galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa galab sabti ah bisha abriilna waa 7 sanadka 2018 waxaadnaga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogayaga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa halkaasi wada jiray idin kala socotiin doona falastiin axmed iimaan iyo anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobadaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida waa sidee xaaladda caafimaad ee soomaaliya iyadoo maanta dunida laga xusayo maalinta caafimaadka adduunka.
cudurada joogtada hadda ku noqday waa cudurada muxuu ahay sida cudurada tibiida, cudurada shubanka, gaar ahaan weliba shoonbiyoodka iyo muxuu ahay cudurka daacuun caloolaha, waxaa ka mid ah iyo cudurada kaleoo faafa, cudurada talaalka sida jadeecadu kale ka mid tahay. waxyaabaha marka keenaya runti waxaa ugu mid a adeegga caafimaadka oo aan dhammaystirnayn.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan shirkadaha isgaarsiinta Soomaalilan oo soo saaray adeeg cusub oo lacagaha lagu kala bedesho kadib markii adeegyadii hore la mamnuucay.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii hambalyada ee heesaha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa booqashadiisii ugu horreysay ku tegay caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee Jigjiga maanta, isagoo halkaasi kula kulmay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar. booqashadan ayaa ah tii ugu horreysay oo Abiy Axmed uga ambabaxo caasimadda Addis Ababa tan iyo intii loo magacaabo ra-iisul wasaaraha Itoobiya toddobaadkii hore, waxaana uu socdaal ku tegi doonaa 9 gobol ee dalkaasi. waxa uu maanta lugtiisi ugu horreysa uu ka bilaabay deegaanka Soomaalida. tan iyo sanadkii tegay dhammaadkiisii waxay xiisadii ka dhex taagneed qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada, iyadoo markaasi xiisadahaasina ay keeneen barakaca 100 qoys oo labada dhinaca, iyadoo tiro badan oo dad ihina ay ku dhinteen isku dhacyadaasi. waana mid ka mida howlaha laga dhursugayo ra-iisul wasaare Abiy Axmed inuu xalka keeno.
aqalka cadda dalka Maraykanka ayaa shaaciyay cunaqabateyn ka dhana 830 qof iyo weliba shirkada Ruusha, waxaana la sheegay in Maraykanku uu taagan yahay la socodka dhaqdhaqaaqyada halista ee dowladda Ruushka, kuwaas oo ka dhana dimuqraadiyadda reer galbeedka iyo guud ahaanba caalamka. afhayeenka aqalka cad Sara Huckabee Sanders ayaa xilli ay jimcihii warbaahinta kula hadlaysay aqalka cad dalka Maraykanka sheegtay in Maraykanku weli uu rabo inuu la shaqeeyo Ruushka. cunaqabateyntan ayaa la saarayaa 7 qof oo ka mid ah dadka kooban ee awoodda Ruushka gacanta ku haya, oo uu ka mid yahay Oleg Debraska oo aluminiumka ka ganacsada islamarkaana xulafo dhowla madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, iyo 2 shirkadood oo ay leeyihiin amaba ay maamulaan, 17 saraakiil sarsara oo ka tirsan saraakiisha dowladda Ruushka, iyo weliba sida oo kale shirkadaha dowlaha dowladdaasi ay leedahay oo hubka ka bayaac mushtare, iyo weliba bangi dalkaasi leeyahay oo kuwaasoo ka mid noqon doona kuwa la beegsanayo, waxaana kooxdan ka mid noqon doona xubno ku jira xayndaabka maamulka madaxweyne Putin.
9 qof oo Falastiiniyiin oo ku jira nin wariye ah ayaa ku dhintay kadib markii ay toogteen ciidamada Israa'iil xilli uu isku dhac uu ka jiray xuduudda. wasiirka caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa sidaasi u sheegay warbaahinta. Yaasir Murtaaga oo ah sawir qaade ku sugnaa magaalada Qaza oo uu una shaqeynayo wakaaladda Cayn ayaa la toogtay isagoo xirnaa jaakada warbaahinta ee magacana uu ku qoran yahay. ciidamada Israa'iil ayaa ku diiday ayaa diiday inay hadal ka bixiyaan arintaasi, iyagoo ku gaabsaday in dhacdadaasi ay baarayaan. qof dhintay ama dadka halkaasi ku dhintay ayaa waxaa ku jira wiil 16 jir ah, iyadoo 419 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen rasaas ay rideen ciidamada Israa'iil. sida uu sheegay wasiirka caafimaadka, militariga Israa'iil ayaa sheegay in banaanbaxayaasha Falastiiniyiinta ay soo tuureen dhowr ka mida walxaha qarxa, iyadoo qaar ka mida dadka banaanbaxayana ay isku dayeen sida ay sheegeen in ay kasoo gudbaan xayndaabka xuduudda.
sida ay ku soo waramayaan dadka la socda arrimaha Suuriya, ciidamada dalkaasi ayaa dhulka iyo hawadaba ka weeraray magaalada bariga dalkaasi ku taalla ee Quta oo haata ugu dambeysay ay ku harsanayd gacanta kooxda mucaaridka, iyagoo halkaasi ku galay islamarkaana ku dilay ugu yaraan 4 qof. Telefishinka dowladda ayaa jimcihii baahiyay muuqaal muujinaya qiiq ka baxaya meelo kala duwan oo magaalada Duuma ah, taasoo ah deegaanka ugu weyn ee ku yaalla magaalada Quta. Waxaana sheegeen in ciidamada dowladdu ay riixeen kooxda Jeshal Islaam oo halkaasi gacanta ku hayay. Dagaalka ayaa imanaya kadib kooxo kale oo ku sugnaa Quta kadib markii ay aqbaleen in la siiyo jid nabdoon oo ay kaga baxaan goobaha ay mucaarid ku haystaan ee magaalada waqooyi bari dalkaasi ku taalla ee Xalab.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Maanta oo ah 7 bisha Abriil waxay ku beegan tahay 70 sano guuradii kasoo wareegatay aasaaska hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, iyadoo sidoo kalena ay ku beegan tahay maalinta caafimaadka ee dunida laga xuso. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha dhibaatooyinka caafimaad ay ka jiraan. Sahra Cabdi Axmed ayaa xaaladda caafimaad ee Soomaaliya waxay wax ka weydiisay Dr. Xildhibaan Cismaan Maxamuud Dufle.
xaaladda caafimaadka ee Soomaaliya runtii marxaladooyin badan ay yacni soo gudubtay, gaar ahaan weliba adiga 28 sano oo yacni dowladda dhexe markay dhacday kadib, runtii waxay soo martay markii ugu horreysay xaaladihii dagaaladii dhibaatada markii jireen xaalad aad iyo aad u ba-an oo runtii aad yacni dhibaato weyn ahayd oo muxuu ahayto cudurada faafa iyo markay dumeen yacni muxuu ahayto tasiilaadkii caafimaadka oo dhan, ama ha noqoto magaalooyinka waaweyn ama ha noqoto muxuu ahayto magaalooyinka kale banaanka, runtii ciyo iyo qixii iyo barakicii iyo dhibaatooyin waaweyn ayaa muxuu ahayto runtii ayay ahayd. Kadibna sidaan la socono Soomaaliya runtii sideed iyo labaatankaas sano runtii waxaa isku soo xigsaday masiibooyin kuwo dabiici ah iyo kuwa muxuu ahayto oo weliba dagaalo oo aan dhammaanin oo weliba bini-aadamka cunuun ku samaystay ah. Marka taas marka waxay aad u wiiqeen runtii arrimihii adeegii caafimaadkay wiiqeen, waxaa dowladnimadii weyneeda meesha ka baxday. Marka waxaa aad u batay oo dhacay muxuu ahayto dhibaatada xagga weliba cudurada faafa oo ay ka mid yihiin muxuu ahayto cudurada sida TB-da, sida muxuu ahayto malaria-da, sida cudurada yacni caruurta laga tallaalo oo la yihaahdo 6 cudur oo dilaaga ah oo ay ku jirto muxuu ahayto cudurka jadeecadana ayadana ka mid tahay cuduradaas dilaaga ah, muxuu ahayto cuduradii cagaarshowgii, nafaqa darradii, muxuu ahayto runtii aad iyo aad waxaasoo isku wada raacay ayaa waxay sababeen runtii dhibaato weyn oo dhanka caafimaadka aad iyo aad u badnaa. Ma da-dooda ka hooseeya muxuu ahayto 5 sano ay yihiin dhimashada 1,000 caruur oo dhalanaysa oo dhalata inay dhimanayaan 95%, yani 95% caruur oo dhalata. Haweenka uurka leh in yacni markii hore waxay ahaayeen 1,600 hadda waxay noqotay weliba la leeyahay waa soo roonaatay waa 800 yacni 800 oo haween uur leh inay dhimanayaan, inay ku dhimanayaan muxuu ahayto xilliga dhalmada ayuu ama dhiigbax u dhimanaya ama dhibaatooyin kale u dhimanaya ama nafaqa darro u dhimanaya. Marka xaaladda caafimaad guud ahaan xaaladaasi soo martay, bal waqtiyadan dhexe waxaa moodaa sidii hore xoogaa in yacni xoogaa iska bedeshay walow ay sidii u jiraan maxaayto cuduradii faafa, maxaa yeelay adeegii caafimaadka iyo isbitaaladii waa tii burburka ku dhacay. Meelo qaarkood waa lasoo kabay, waa lasoo dhisay, isbitaala la sameeyey, laakiin goobo qaarkood weli ma gaarin adeegii caafimaadka ee runtii ahaa muxuu ahayto essentialka ahaa ma yacni ahaa.
Waad mahadsantay doctor. Waxaad bal iga warantaa Soomaaliya waxaa jirto in xaaladaha nafaqadarada, cudurada shuban biyoodka, TB-da, inkastoo ay abaaro iyo dhibaatooyin badan wadanka meelaha qaarkood ay soo mareen oo ku dhufteen nafaqadaraduna ay tahay wax baaha ilmaha 5 sano ka yar oo ay u dhiman karaan saad sheegtayba, haddana waxay noqoto wax iska joogto ah. Marka maxaa sabab u noqday in cudurada qaarkood Soomaaliya ay ku noqdaan kuwa joogta?
Waa run, hadda cudurada joogtada hadda ku noqday waa runta, saa u sheegtay, waa cudurada muxuu ahay sida cudurada TB-da, cudurada shubanka, gaar ahaan weliba shubanbiyoodka iyo muxuu ahay cudurkan daacuun caloolaha, waxaa ka mid ah iyo cudurada kaloo faafa sida cudurada kaloo hadda aan sheegayo cudurada tallaalka looga hortegi jiray ay kamid yihiin ama u kamid ah sida jadcado kale ay kamid tahay. Waxyaabaha marka keenaya runtii waxaa ugu mid ah adeegii caafimaadka oo aan dhammaystirnayn, weliba goobaha qaarkood aan dhammaystirnayn bulshada ay degan yihiin, iyadoo asbaabo badan ay jiri karaan muxuu ahayto adeegii caafimaadka uu ku gaari waayo ama awooddiiba isaamici weyso muxuu ahayto adeega ama dagaalada jira awgood oo weli aan dhammaadka lahayn oo ilaa hadda socda. Muxuu ahayto oo ugu horeeyo midda kale arrimahan sheegay inay hadda waa abaarihii iyo biyobaxadihii iyo tsunamigii iyo waxyaabahaasoo dhan, waa waxyaabaha sii cakarinaya ayay ka mid tahay inay sii socdaan oo yacni muxuu ahayto adeegii caafimaadka iyo cuduradan faafa inay weli ay yacni ay sii jiraan oo waxyaabaha aada yacni runtii u kaalmeynaya ayay ka mid tahay.
Waa gartay WHO hay-adda caafimaadka adduunka waxay sheegtay in cudurka HIV AIDS-ka uu haya halkii qof boqolkii qofba qof ka mid ah Soomaaliya gudaheeda ama deegaanada ku dhowdhow Soomaaliyaba hadday noqoto wadamada dariska la. Marka ma moodaa in cudurada noocan ah la ilaabay cidanana aysan ka warqabin khatartoodana ay si hoose ku fidi karaan oo ay saameyn xooggan yeelan karaan oo kale?
Aad iyo aad waa su-aal wanaagsan. Waa run, waa cudurka HIV AIDS-ka hadda yacni arrintu ay sameysay maxay WHO ila iska kaashaday wasaaradda caafimaadka, waxaa boqolkiiba wax ka yar hal baa la yidhahdaa, laakiin taas macnaheedu maaha waddan xaalad deganaasho ah ay tahay xaalad wanaagsan, maxaa yeelay waddan ku jiro yacni dhibaatadan iyo khatartan iyo adeegii caafimaadka saa u yar iyo dadkii qaxaaye ama soo noqonayay ama wadamada dariska ha noqdaan ama wadamo kaleba ha noqdaane ama qaxootiga u badnaa, runtii waa khatar aada u weyn oo halis ah haddaanan loo guntana loo dhaqaaqin.
Dr. Xildhibaan Cismaan Maxamuud Dufle oo u waramayay wariyaheena Sahra Cabdi Axmed. Waxaan naga xasuusinaa dhegeystayaal wareysigaasi oo dheer inaad ka dhageysan kartaan boggeena voasomali.com.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kasto aad joogtaanba mar kale ayaanu leenahay halkaad weli nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a. Haatana hargeysa, shirkadaha isgaarsiinta ka howlgala Soomaaliland ayaa bilaabay adeegyo cusub oo dadweynaha loogu fududeynayo isbedelka lacagaha ama isku bedelka lacagaha kadib markii dhowaan ay dhaqan galeen amaro xukuumadda Soomaaliland ay soo saartay, kuwaas oo ay ku xadidayso adeegsiga lacagaha laysugu diro telefoonada gacanta. Guddoomiyaha guud ee shirkadda isgaarsiinta Telesom Cabdikariin Maxamed Iid ayaa arrintan uga warramay wariyaha v o ed ee magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye.
Waa soo dhoweynay, waanu fulinay amarkii dowladda, runtiina wax allaali waxay wada shaqeyna iyo wanaaga ummaddeena iyo dalkeena ku horumarayo diyaar baan horan u ahayn imakana waanu ka qayb qaadanayna. Taas iyada oo runtii aanu ka faa'iidaysanayno dastuurka uu u siiyey in ganacsigu mid xor oo maaragtay xalaala uu noqdo, dowladihii kala gedisnaa iyo dowladda maanta joogta oo mar walbaba runtii ganacsiga iyo shirkadaha horumarkooda iyo isbarbartaagooda maaragtay u heelan ayaa keentay in waxyaabo fara badan oo adduunka maaragtay ku yar amaba hore aan uga dhicin inuu dalkeen uu ka taabo galo. Adeegan imaka aan M Exchange aan u bixinay waa adeeg dalkeenu kii ugu horreeya u yahay, waa adeeg aanu fursadi siinay maadaama anagu ka baxnay sariflayaasha.
Marka adeega isku bedelka lacagaga yahay M Exchange
waa sida, waa adeega isku bedelka lacagyaha shilin Soomaalilandka iyo dollarka labada lacagyo ayuu u badan yahay, uuna yahay kii ugu horreeyay ee dunida laga sameeyey. Dabcan maamulkeeda iyo maaragtay maarinteeda waxaa kow iskale Central Bank Somaliland inuu maaragtay anagu sarifle aan maaragtay ka haysanin shati ama ogolaansho, iyo sarifka qiimaha lagu sarifayo oo ay iyagu soo qoraan mutaabiciyaan. Qofka macmiilka ah ee sariflaha ahina isaga ayaa lacagtiisana iskale, isaga ayaa reydka ama sixirka wax ku sarifayana dejinaya isagoo dabcan maaragtay eegaya ka dowladda ay soo dhigto. Annagu waxaan u nahay hawl fududeey, waxaan u keenay technology u fududeynaya bulshadii in iyaga oo ganacsigoodi iyo habnololoodkoodi aanu maaragtay isbedelin, si hufnaan leh ay adeega u samaysan karaan.
Go'aamadii xukuumadda soo saartay waxaa ku jiray in shirkadaha waaweyni ka baxaan suuqa sarifka, in sarifkii loo bedelo aaladda telefoonka lagu dhex sarifayo, sarifkiina la dhaha laga baxo, labadaas is waafajinsa se isu qabanayaan.
Sarifka shirkaduhu markii hore waxay ku jireen bangiyada ku jiray. Dabcan go'aankii dowladda waa loo hoggaansamay bataatan sarifkii la sarifanayay. Dowladda go'aankeedii loo hoggaansamo sidaynaan ku joojino. Waxa anagu aanu keenay waa technology hawl fududeeya u noqonaya qofkii sariflaha ahaa fursad dahab iyo runti ay u noqotay qofka sariflaha uu ka faa'iideysan karo. Dowladdeenna iyo central bankina uu si maaragtay casriyeysan uu u kontroolan karo maaragtay shirinkiisa Soomaaliland ka sarifkiisa, kaas oo marka horena maaragtay license-kii uu qofkan u siinayo, marka labaadna sarifkii, marka saddexaadna cidda suuqa saameyn ku yeelatay ku ciyaareysa uu ku dulmaamuli karo.
Intaanu adeegan aydaan bilaabin, Telesom iyadaa sarifi jirtay, salaano kale number telefoon ma garaacay, dan waxaan u diray lacagtu saasay ku soo noqonaysa. In warsame ama Faarax ama Chama hebel ah oo sarif la ah loo diro iyo in Telesom loo diro, maxaa farqi u dhexeeya? Maan isku midkii unahay?
Ma isku midkii ma aha. Taa horena sameeyay muddo kooban ayay ahayd, muddo kooban bay ahayd, tiina waanu joojinay sidii aan dowladda ballanta ay ahayd, sidii baan ku joojinay. Tan qofku isaga xor ah, ninkan ganacsadaha ah, sidii awl basarifka caadiga suuqa ula fadhiyay ayuu ku shaqeysanayaa.
Markii adeeg cusub aan furayseen, waxa bilowday in telefoonada dadka loo diro la yiraahdo sarifleyaashan noocaas ah laga sarifan karaya. Maxaa ku xulateen? Miyaan dadka badan ama ka ballaarin fursada danayn kara?
Waxaanu ku xulanay kulli nidaamka dowliga ah iyo nidaamka noo yaalla. Marka wuxuu wax dhaqaale yahay, wuxuu u baahan yahay si kooban marka hore in lagu bilaabo nidaam iyo procedure iyo policies iyo hab ay maaragtay dhaqameed dhaqaale in loo raaco. Taas ayaa keentay inaanu maaragtay si taxadir leh aan u galo. Runtiina ay u noqon karto waxay bulshada oo dhami, dadka ganacsiga ku jira, sarflayaasha, ay si siman oo aan takoorid lahayn ay uga wada faa'iideysan karaan. Shardi waxa ah kow, qofkii inuu businesskan kusoo jiray ganacsigan; laba, inuu qofkani uu ka haysto ogolaanshihii central banka; saddex, inuu dhaqaalihii maaliyadeed ee looga baahnaa ee bulshada uu kula macaamili lahaa qofkani uu si madax banaani loogu haysto.
Gudoomiyaha guud ee shirkadda isgaarsiinta Telesom, Cabdikariin Maxamed, iyadoo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyahayaga Barkhaad Maxamuud Kaariye.
Markana dhegeystayaal, waa barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haddii aynu ku horeyno, baarlamaanka Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyey laba dhinac u kala qaybsanaa islamar ahaantaasina uu jiray mowshin laga soo gudbiyey guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa xiisadii ka jirtay gudaha xarunta baarlamaanka waxa ay noqotay mid cirka isku sii shareertay. Arbacadaynu kasoo gudbinay waxaa la filayay in baarlamaanku fadhi ay yeeshaan, hayeeshe fadhigaasi ayaa baaqday kadib markii xubno baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan oo goobta gaaray ay u suurogal weyday fadhiga inay yeeshaan, oo ayna ku eedeeyeen guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari in ciidamo uu la galay xarunta baarlamaanka. Jawaari ayaa eedaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay. Cabdulaahi Bidaan oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee fadhigaasi isku soo xaadiriyey ayaa v o a waxa uu u sheegay eeda loo jeedinayo guddoomiye Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Annaga oo weli bannaanka taagan oo fayl ku jira oo u diyaar garoobayna inaannu gallo gudaha kuraastayadii fadhiisanno, baa waxaa soo galay ciidan tiro badan oo uu wato Maxamed Cismaan Jawaari. Ballantuna waxay ahayd in la keeno mooshinkii kalsoonida lagala noqon lahaa guddoomiyahaas, halkii uu hoggaansami lahaa dimuqraadiyadda iyo sharciyada dastuurka iyo xeerosaadka isagu wax ka qoray, buu wuxuu ku bedelay inuu ciidan keeno oo uu yidhaahdo laygama qaadi karo ciidankan aan ku haystaa, aad u jeedaan waa nasiib darro. Laakiin wixii meeshaa ka yimaada iyo baarlamaanka dhibaatada ku dhacday isagaa mas-uulka noqon doona.
Dhinaca kale, guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo isaguna shir jaraa'id qabtay ayaa eedaasi waxba kama jiran ku tilmaamay, waxaana uu ku eedeeyey talisyada ciidamada dowladda Soomaaliya inay dhinac u janjeersadeen oo ay siyaasadda laysku hayana ay meel la ka istaagi waayeen.
waxaa jirtay in maaragta aan la shiray taliyaasha ciidamada qalabka sida taliyaha booliska, taliyaha asluubta, iyo taliya xigeenka nabad sugidda, iyo abaanduulaha xoogga dalka oo aan haddana mar labaad sii xusuusiyey in arrimaha ay ku socdeen ka howlgalaan inaan wax dhabta ka jirta aan u sheegay ayaan si fiican ugu sii fasiray una xusuusiyey in marka ay dhexdhexaadka aadaan garab siyaasadeed ayna gelin kadeed kasta u yimaada qofkii ayaga amar ay ka qaadanayaan ay u sheegaan wixii sharciga ah waxay fulin karaan waxayna fulin karaan hase yeeshee meeshay ka baxeen dibna iguma soo noqon hawshooda halkiisa jooga markaa meesha oo aan tegay aniga iyo gudoomiyeenka wada soconay iyo kaaliyaasheyda oo xafeynteedii waxaa ila socdeen iyo dhowr qofood oo ilaalada haddii laku ron yahay ilaalada gudoonka ah dhowr ayaa 11 qofood oo dharcad waxaana lagu joojiyey raadi muqdisho waxaa la yidhi halkan ma dhaafaysid dibtaa meesha lagu joojiyey waan weydiinay wargoolahayga shacbigaan u socdaa yaa amarka idin siiyey inaad marka sidaan u galeen iyo halgalay wasiirka amnigaana siiyey oo saxiixana ka aamooshay marka arrimaha waxaa weye golihii shacbiga oo amarka aan gelitaankiisa rabnay baa haddana sida loo galaayo amar bixintii aan xusuusiyey qofkana dhahay waa nin jeneraal ah marka arrimahaasna sii darro weeyaan in marka lagu kaco waxaa kaloo intaa dheer in maragta kumaanku ciidan ah lagu soo daadsiyey magaalada iyo golaha shacabka oo shacbiga dhan u jeeday dadko dhanna u jeeday waxaa nasiib darro ah haddan in liidaado golihii shacbiga gudoomiyey golaha shacabka ayaa wuxuu qabsaday golihii shacabka oo had allah wanabi calaykuma 11 qofood oo askari baan ku qabsan karaa golaha shacabka marka arrintaasi waxaa weye say u muuqato waxyaabo kale loola dan leeyahay dhabtaas inaad ogaataan waa lagama maarmaan gudoomiyey golaha shacabka wuxuu qabsaday golihii shacabka waxay la mid tahay madaxweynaha madaxtooyada qabsaday oo marka waxaan wax lagu qaslo waayo wax lagu hadla ma aha iyagaa oo cudur daaraya dhammaan taliyayaasha oo arrintaas ka hadlay
taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jeneraal cabdiweli jaamac gorod ayaa isaguna warbaahinta la hadlay inay soo xirxireen rag uu sheegay in ay ka mid ahaayeen ilaaladii maxamed sheekh cismaan tuwaari oo uu ku tilmaamay inay amardiido sameeyeen oo ay xarunta baarlamaanka la galeen gudoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cismaan tuwaari
waxaan go'aansanay inaan ciidankii meeshaa galay oo amardiidada sameeyey inaan soo qabanno oo aan ka soo kaxayno meelihii iyo baryihii ay joogeen ciidankaasi hadda intiisii badneyd gacanteenna ku jirtaa kuwo kalena weli waa ay maqan yihiin waana muxuu ahaa laga daba tegaya waana la keenaya waxaa kaloo macquul ah inay jiraan ciidamo kale oo maleeshiyaad aan ka mid ahayn ciidamada qalabka sida ka mid ahayn oo laga yaabo inay ku gabadeen iyadana waa ogaanaynaa wax allaale iyo wixii iyagu damco ama isku daya inay ka boodaan ama ay ka tilaabsadaan shuruucda dalka tilaabo fiican baa laga qaadahayaa oo munaasib ku ah oo iyo qof waliba iyo gruub waliba waxay istaahilaan annaga oo ka fiirsanayna inaanaan khalkhal gelin xasiloonida dalka
haddaba xiisadahan isa soo taraya ee dhinacyada baarlamaanka iyo xukuumadda laf ahaanteeda oo isheysta ayaa waxaa dad badan ay u arkaan inay tahay mid nasiib darraa oo majaxabinaysa howsha habsami socodka dowladnimo ee waddanka soomaaliya qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa isla dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhegaystayaal waxaa ugu waaweynaa allah u naxariistay waxaa toddobaadkan magaalada hargeysa ku geeriyootay fanaaniddii weyneed saare axmed jaamac aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad horodhaca barnaamijka ba aad ku maqasheen weli waxaa taagan xiisadii baarlamaanka soomaaliya dhexdiisa ka oganayd ee ku aadan mowshinkii laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari maxamed sheekh cismaan jawaari oo toddobaadkan hadlay waxa uu sheegay in dhexdhexaadintii laga dhexwaday isaga iyo xukuumadda ay fashilantay madaxweynuhuna uu ka dalbaday inuu isagu iscasilo sida uu yidhi laakiin taasina uu ka biidiyday maxamed sheekh cismaan jawaari haddaba isqabsigan xubnaha baarlamaanka dhexdiisa iyo xukuumadda iyo guud ahaanba hay-adihii dowladeed maxay saameyn ah ku yeelan karayaan habsami socodka dowladnimo ee dalka soomaaliya arrimahaas iyo kuwo kaleba waxaa ila faaqidaya maxamed xaadir nuurre oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna dhaqan magaalada muqdisho maxamed waxaad sharaxaad inaga siisaa isqabqabsigani hay-adihii dowladeed ee hay-addii fulinta iyo hay-addii sharci dejinta ay saystaan saameyn intee le'eg bay ku keeni karaysaa howshii habsami socodka dowladnimada ee dadka soomaaliyeed ay baahida u qabeen
waxay keenaysaa in shaqadii dowladnimo ay istaagtay marka koowaad marka labaadna in kala shaki iyo isfahandarro xoog badan labada qolo ay kala muujiyaan oo caqabad culus ku noqonayso yani habkii dowladda ay ku shaqayn lahayd ama ay ku wada shaqayn lahayd sharci dejin hadday noqotay hadday fulin noqotay isku soo duuba waa wax jahwareer xoog badan oo dabcan ama xukuumad ama baarlamaan mustaqbal aan la jeclaysanin bulshada soomaaliya jeclaysanin wajihi doonto haddaynan xal iyo la helin yani nidaam
محمد waxaa jirtay in isqabqabsiga xubnaha dawladda dhexdeeda aysan ahayn wax ku cusub marka la fiiriyo dawladii ugu dambeeyay wadanka soo maray marka dhibaatooyinka noocan oo kala isqabqabsiga xubnaha baarlamaanka iyo waxyihii dawladda oo isheysta markasta sababtu maxay tahay in isqabsadaan xubnaha dawladda markasta
dowlad horta kala duwan waxaa jirta dadka qaar ay siyaabo kala duwan u dhigayaan mid waa mid oo dastuurkan oo awoodaha ay kala yeelanayaan hay-adaha dowladda oo weli aan si qoto dheer loo tarxaan baa dibbixin iyo dabcan yani habka habdhaqanka siyaasadeed soomaalida 18 sano ugu dambeeya ka jiray iska noqday in yani un khilaaf sanad markii la joogo ama markii wax yar la joogoba la isqabanayo oo qolo un damac ku jiro ay ku imaanayso marka waa arrin dhaqan u noqotay hogaamiyaasha soomaalida oo dowladda cabdiqaasim kasoo bilaabo ilaa midda hadda aad joogno aan weli dadku aysan cashir badan ka qaadan ama xildhibaan ha noqda ama golo fulin ha noqoto intaba ay u arkaan in maaragtay hawsha tani tahay mid yani qolo walba qolada kaga dambaysaba ay kaga sii dayanayso marka waxaa keenaya waxa weeyaane culayskeedana waxaa keenaya waxa weeyaane yani isfahamkii loo baahnaa nidaamka dowladnimo in la fahmo ayaa weli meesha ka maqan
rajadii kalsoonidii ay shacabka ka qabeen dowladdan isqabsigani muxuu keeni karaa
wuxuu keenaya dee shacabku waxay u arkayaan dee nidaamkii dhamaayo ay ka daba faylayeen oo rajo ka qabeen inuu dhibaatada haysta ka bixiyo in uu meesha awooddiisii ay noqoto in ayagu iska qabsadaan rajo xumo waaye oo dabcan abuureysa in qolo walba ay u aragto shacabkuna u arkay in yani meeshii ay yegsanayeen iyo meesha maanta madaxdadu dhigayso ay tahay laba meel oo kala fog rajabeel badanna way abuureysaa haddayan ayagu dowladda dhexdeeda aysan garan waxa ay hogaamiyaan waa bulsho baabaasan dhaqaal ahaan siyaasad ahaan iyo amni ahaan haddii aan ku fakerin oo oran waxa kani antamaal iska dhigno annagu aan danaha dadka iyo dalka u shaqeyna waxay imaaneysaa in dadku ay ka raja dhigaan wax la yihahdo dowladnimado dhan marka dambena ay u horseedi doonto yani burbur
aada baad umaadsan tahay maxamed
adiga mula
kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada magaalada muqdisho ayuuna joogay barnaamijka ayuuna igala qayb qaadanaya dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan ku soo gabgabaynayaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo jamaal axmed cismaan dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubna haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa si wada jira inoola socodsiin doona ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan dhegeysi aboon
waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaa lahaa
ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkana dhambaalka ugu horeeya ibraahim oo balna soo qabo
waxa uu caashi naga soo gaaray dhambaalka ugu horeeya hooyo xamuro maxamed iyo waxay yidhaahdeen aamina cabdi daahir iyo xuseen maxamed iyo ibraahim keerow iyo mukhtaar sheekh maxamed maxamed macalin cabdulaahi cabdishakuur cabdiraxmaan maxamed sheekh yuusuf jamaal sheekh yuusuf dhammaan asxaabta waxay jecel yihiin inay taaniyad ay u diraan faadimo sheekh ibraahim iyo xuseen sheekh yuusuf oo arooskood uu ka qabsoomo bay yidhahdeen wajeer gobolka waqooyi bari kenya ducaduna waa haggiinay leeyihiin waxaa leenahay arooskaasi ha noqdo kii bashbash iyo barwaaqo lagala kulmo eebana oo wada kala siiyo owlaad qeyr qabta
anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaalka aan soo qabanayana waxaa lagu soo bilaabay hambalyada iyo heesaha caasho iyo ibraahim waanu idin salaanay marka xiga baa la yidhi annagoo kale ah nuur maxamuud iyo waxa uu yiri gabadhayda iyo faadimo khaliif maxamed dirir waxaan halkan ka salaamaynaa bay yidhaahdeen hooyo aamina maxamed laag iyo aabe maxamuud xuseen sooyaan xirsi iyo dhammaan walaalahay oo kale ah buu yiri deeq maxamuud iyo khadar maxamuud iyo raxme maxamuud iyo fu-aad maxamuud dhammaan ilmo maxamuud buu yiri oo kale jooga buu yiri jigjiga bermiil iyo sidoo kale muqdisho iyo dhuxun iyo awaare iyo gobollada dhexe waxaan filayaa in ay ku dhegaysanayaan
waa tahay heesta ugu horreysa caashi ee dhegeystayaasheen aan u soo qabanayno waa heestii barkad iyo codkii macaanaa ee faarax guuleed iyo khaliijo
maxamed Yeah.
waa tahay heestaasi barqad iyo faarax guuleed iyo qadiija qalanjo haddaantaaskay guudno xaggii dhambaalada haddii aan ku dhaqno casha
waxaan soo qabanayaa dhambaal lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka muusiga iyo salaamaha baadhir waa hambalyada iyo heesaha barnaamijka magaciisa marka xiga bay idhaahdeen tahniyada aroos waxaa diraya nimco xasan daahir iyo xaawo xasan daahir iyo raxmo xasan daahir iyo ruweydo xasan daahir iyo cabdulqaadir xasan daahir iyo cabdulaahi xasan daahir iyo libaan aadan xasan iyo xasan aadan xasan iyo nasro caynab iyo maryan isaaq cali iyo falastiin khalif yuusuf iyo dhammaan asxaab kale oo fara badan baa la yidhi waxay tahniyad aroos oo kal iyo laaba u dirayaan arooskii iyo aroosada boqorkii boqorada baa la yidhi nuurto daahir ibraahim iyo suleymaan xasan baruuke arooskoodu ka dhacay magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda baa la yidhi bardaaleh ducada waa xaggiinna arooskaas waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii waara ee ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano bal dhambaalkaad hayso
waxa uu naga soo gaaray siyaad faarax iyo mahadyare mataan iyo keese cabdi cadde iyo mahad qoryooli iyo abuukar deeqow boos caato iyo waxay yidhahdeen jibriil cabdule macalin jabra cabaas cabdulaahi maxamed ayuub iidle iyo waxay yidhahdeen cabdiraxmaan fiidow iyo cali mahdi iyo cabdulaahi sahal iyo mahad geedi iyo cabdiraxmaan maxamed xasan xudayfi ismaaciil moxamed cilmi waabiri iyo waxay yidhahdeen siyaad ismaaciil yaasiin iyo daadir iskow dhammaantoodna waxay joogaan stockholm sweden waxaanay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan maxamed abshir jaamac gaadoco iyo najma liibaan xuseen oo ku aqalgalay stockholm waxaana ay leeyihiin guurkii lagu nasta oo lagu nagaado ducaduna waa qofkii warqadda akhriskeeda ay ku soo aado ay leeyihiin waayahay waxaan ugu ducaynayaa arooskaasi allaha ka dhigo mid ay isku waaraan eebana uu ubad qeyr qabo kala siiyo
ibraahin oo ducada in loo biiso bay rabeena guurkii lagu nastee lagu nagaado sootay leeyihiin marka adnood ugu dartay anoo ugu daraya arooskii barakoobe ee waaroobad khayr qaba lagu kala helo heestan soo qabanayo ee saddexaad ee barnaamijkana waa codka fanaanka cumar dhulle
Thank you.
waxaa dhambaalkan noo baaqaya hooyo dahabo barseeye iyo waxay yidhahdeen aabe macalin maxamed barre iyo axmed nuur macalin maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda iyo nimco macalin maxamed iyo caruurteeda iyo naasir xasan cumar falastiin cabdulaahi cumar najmo cabdulaahi cumar cadnaan cabdulaahi cumar xaawo cabdulaahi cumar faadumo xuseen barseeye iyo cabdinaasir xuseen barseeye iyo cabdiraxmaan xuseen barseeye cabduqaadir cabdi barseeye hooyo seenab cabdi cusmaan adeer daahir cilmi dirir iyo aanise aadan cilmi iyo leyle aadan cilmi firdowse aadan cilmi iyo maxamed aadan cilmi iyo cabdulaahi aadan cilmi iyo xaaskiisa iyo cabdiraxmaan aadan cilmi axmed hurre cilmi iyo cabdulaahi hurre cilmi iyo waxay yidhahdeen xamdi caseer cilmi maxamed cilmi sacuudi iyo basra cabdulaahi barre iyo caruurteeda iyo mursal caydiid jaamac cabduqaadir faarax xaashi dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan soomaaliya kenya iyo swiden waxaana ay taaniyad kaliya laaba gaarsiinayaan cabdulaahi macalin maxamed iyo ifraax aadan cilmi oo wiil uugu dhashay linshobin waddanka swiden waxaanay leeyihiin wiilkaas waxaa loo baxshay zubayr waxaanay leeyihiin zubeeru noqo kiisoo weynaada oo dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamin
dhambaalkanna waa tahniyad aroos waxaana ugu horeysa sahre cabdi axmed cabdiraxmaan xuseen fure ayaa ku jira british cabdifataax maxamed cilmi siciid xasan anteeno ubax cabdinuur cismaan ubax sagal ubax daahir cusmaan sayigeeda caruurteeda malyuun maxamed faarax maryan maxamed faarax mukhtaar maxamed faarax iyo mawliid maxamed faarax iyo hidaayo axmed ibraahim cabdikariim salaad cilmi dadkaas waxay kala joogaan baa la yidhi maraykanka afrika iyo yurub waxaanay tahniyad halkan uga dirayaan arooska cabdi daahir dritto iyo caruusada nasteexo maxamuud maxamed waxay ku aqalgaleen baa la yidhi bartamaha soomaaliya gaar ahaan magaalada gurceel ee gobolka galgaduud arooskii lagu nastee lagu nagaada bay leeyihiin guulow ka yeel annaguna waxaanu raacinaynaa aamiin
haye caasha dhegeystayaashana maxaa usoo qabanaysaa
heesta xigta ee barnaamijka ah ee dhegeystayaashan ugu talagalay waa heesta ilow ilow marar badan bay dhegeysteen hase ahaatee ma aha hees laga daalo waxaa ku wada luqeynaya labada fanaan maxamed axmed kuluc iyo caasha cabdo malika
anigu falay ma hayne amarka ilaahay baan loolin karayne heddu ciidan anigu falay ma hayne amarka ilaahay baan loolin karayne inaan ku arkuwaan dunyay I do want to see you ana mushtaq ashufak mi minataka ukona wewe mi minataka ukona wewe
ilow ilow codadkii maxamed axmed kulu iyo caasha cabdow malika intaas ayaan kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada caasha dhambaal gacanteeda ugu dambeeya wuxuu naga soo gaaray hooyo maryan aadan cabdi iyo hooyo muslimo maxamed amiin xasan ibraahim geedi iyo safiye ibraahim geedi iyo cabduqaadir ibraahim geedi luul ibraahim geedi shamso ibraahim geedi maxamed ibraahim geedi fayaal ibraahim geedi cabdiraxmaan ibraahim geedi ister ibraahim geedi owliyo ibraahim geedi mustaf ibraahim geedi cabdiqan ibraahim geedi iyo shaafici xasan gamadiid iyo daahir isaaq cumar iyo waxay yidhaahdeen mahad xasan cabdigaas iyo nuur cabduqaadir nuuryare iyo waxay yidhaahdeen cabdisamad nuur cabduqaadir iyo cabdishakuur nuur cabduqaadir iyo cabdulaahi nuur cabduqaadir ha ka tegina bay yidhaahdeen kamaal cabdirasaaq waxay jecel yihiin inay hambali u diraan geedi ibraahim geedi iyo ikhlaas oo arooskooda uu ka qabsooma bay yidhaahdeen baydhabo waxaanay leeyihiin allah ka dhigo kuwa isku waara oo eebana uu kala siiyo owlaad qeyr qabta aamin ayaan anaguna leenahay
anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalka dhinaciga ugu dambeeya dabcan barnaamijkana ugu dambeeya waxa uu naga soo gaaray reer ibraahim salamaan oo kale ah nuur samaan maxamed xaawo samaan maxamed waa dhammaan ilmo samaan maxamed xasan aa ku jira sawad way ku jirtaa ibraahim cali axmed iyo sidoo kale samaan ibraahim samaan iyo xasan ibraahim salamaan iyo cabdirasaaq ibraahim salamaan iyo xabso ibraahim salamaan iyo xayaat iyo cabdulaahi iyo sidoo kale isaaq ibraahim xasan dhammaan dadkani waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan oo dhalasho ah iimaan samaan maxamed iyo sacdiyo macalin cabdulaahi oo ay gabar ugu dhalatay magaalada baydhabo gabadhaasi waxaa loo bixiyey xasanaad iimaan samaan ducada waa xaggiina baa layidhi xasanaad waxaan ugu duceynaynaa inay soo weynaato ay noqoto tii korta ee kaalin qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana anfacda aamiin
aamiin heesta ugu dambeysa ee dhegeystayaasheen aan usoo qabanayno caasha iidna adiga ayaan kugu soo reexa
codka macaan fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi haddaan qaybsano ka warrama fanaankan sheegay heestana bal raaci adiga dhinacaaga
roobkii daayo
rahadi aduyada ani wiiga raakte
beniraad male heswad kasoo turtay fraahina codka fanaanka salaad maxamed shardi salaad darbi heesta beniraad male hayaan dabcan kusoo gabagabeynayna guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha todobaadkan
waxaa wadajirada kugu soo jeedinayay
ibraahim xasan danduray
iyo caasha ibraahim ahadan caasha cuud
intaan mar kale hawada ku kulmayna haddii aad laydmo
sidaayo
nabad
gel
aqal ku ridaayo dar kala ma dul saare mar kuna ramas kiyo ramad gel nin malaye kara ayane qalbi gay gu to rabe raliya man ko to ayan reer ku ode alay ban riyaqo ruhani itmi rad keda guraye anigi yo rahmo qura aya rubis la chogne
beni rad male
ha ha ha
beni rad male
ha ha ha
ela laurun mamodaye
a beni rad male a beni rad male ela laurun moga hada adunyada ani way gaadagte si pela e foray agid bo korar mo resgare waaye waqti go e marrono kaiga masaro adanna e maridaye rasamala haistiyo malais kurriha rebay dunide wahdan baan rafadon ula orod ku dalun raadiyay qabade tanta irun sheekte ragannimo mawayne beni rad male
ha
ha beni rad male ha ha beni rad male ha beni rad male le la laurun mora
ha
qadla horay baani badda oo isrogiyo biyo horar ka joogan bay guruga wareefane armi ciida ramiyo ranti lola raqside di fooshane annaab kay rideyo manta raxan maroodiya qayni moode rahligiyo kitabkiyo ratubtiyo quraanki wan ku raysan waaye arabi laga ma guste way ruux warente
waagaaga dhegeystayaal, waxaan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen. Heestaasina waxay gebagabo u ahayd ee barnaamijkii hambalyada iyo heesaha si wada jiray
loo socodsiinayeen. Shuruuca waxa uu leeyahay salaad darbi
kora hamba madaxad la xisoon
kaartay roobkii da-ayay raaxada adduunyada ani way iga raagtay risiqii la ii qoray geed buu ku raarmo rays gaari waaye waqtigu iima roona ragga iga sareeya dhanba ima
ridayaayuuhambaimaridaya aad iyo aad waxaan filayaa goorahan baadna aad baad ulahaysa dhegeystayaashuna inay si weyn uga wada helaan falastiin intaynaan gabagabeen idaacadda balqodob iyo laba ka mida wararkii caalamka ugu waaweynaa
ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka ethoobiya abi axmed ayaa booqashadiisii ugu horreysa waxa uu ku tegay caasimada dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya ee jigjiga maanta isagoo halkaasi kula kulmay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida cabdi maxamuud cumar. Booqashadan ayaa ah tii ugu horreysay ee uu abi axmed uga ambabaxo caasimada addis ababa, waxaana la filayaa in booqashadaasi uu ku soo mari doono 9 gobol ee dalka ethoobiya iyadoo safarkiisii ugu horreeyana uu ka bilaabay magaalada jigjiga. Dhinaca dalka siriyana, sida ay ku soo warramayaan dadka la socda arrimaha waddankaasi, ciidamada dalkaasi ayaa dhulka iyo hawadaba ka weeraray magaalada ku taala bariga dalkaasi ee Khuta oo ah tan ugu dambeysa ee ku harsan gacanta kooxaha mucaaradka, iyagoo halkaana ku dilay ugu yaraan 40 qof. Telefishinka dowladda ayaa jimcihii baahiyey muuqaal muujinaya qiiq ka baxaya meelo kala duwan oo magaalada Duuma ah. Dhinaca kalena, 9 qof oo Falastiiniyiin ah oo uu ku jiro wariye ayaa ku dhintay kadib markii ay toogteen ciidamada Israa'iil xilli ay isku dhac markaasi uu ka jiray xuduudda Qaza. Yaasir Murtaga oo ah sawirqaade ku sugan magaalada Qasa ayaa u shaqeynaya wakaaladda Cayn la yiraahdo ee warbaahinta, waxaana la toogtay isagoo xirnaa jaakada ay xirtaan wariyayaasha.
Aad iyo aad ayaa u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo ina xasuusinaysa amaba dib inoogu celinaysa qaar ka mid a wararka adduunka ugu waaweynaa. Dhegeystayaal, gudahana idaacadda ida galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington, intaasaan kusoo gabagabeynaynaa. Tan iyo intoon idaacadda idaa xigta intaan isugu iman doono todobada fiidnimo, waxaan leenahay sidaayo nabadgelyo.
نعب خير ديو ما طرح عن مروديا رفيقي مودي رح لقيو كتابكي رتبتي قرانكي وانكو ريسا واي Rabbi lagama guste.